Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny arahaba ombampira ritsoa ho antsika menakavy izay manaraka ny fandarana tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ankehitriny. Omaly isika dia nijery ny hoe finoana rainasa. Ndeha hoentina amin'ny mpiaino vetivety aloha Fredelina ny tamberan'izay omaly izay.
Lazaintsika teto fa hoe tsetrak'Andriamanitra isika amin'ny hoe miaina ao anatin'ny fotoanana ampoana. Ny finoana tsiarahanasa dia maty hoy Masinda Jakoba. Ka raha tiantsika izany ny azon'ny tombontsoa amin'izay hoe fahanisoavan'Andriamanitra izay dia mila miasa pitokiny isika dia mampamokatra ihany koa hoe zavatra mendrika na hoe vokatra mendrika noho izay fibebahana iainantsika ary manampy ny hafa. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika ka tsy tokony hipetrapotsiny, ka mba hiadiana amin'izay dia mila mitolona izany tsika kristianina, miezaka amin'ny lafim-piainana rehetra amin'izay tolona tao izay, ohatra hoe miasa maharitra mba afaka hiditra amin'ilay vavahady ety, dia miankina ihany koa amin'ny finoantsika sy ny asantsika matsy ny fanantenana amin'ny famonjenantsika sy ny famonjena ny hafa. Ka raha te azo ny famelan-keloka izany sika dia tokony ho tsapantsika aloha ny fahotantsika ary tsy maintsy mibebaka. Araka ny fampianarana omaly moa izany dia hoe miaraka mandrakariva amin'ny finoana sy ny asa, satria Andriamanitra dia miezaka mandrakariva mampivoatra ny fiainantsika amin'ny lafiny manontolo.
Tohizantsika hatrany ary ny fandalinana ity hoe fitoananam-pony ity mopera. Inona moa izany mety ho vokadratsiny izy io amin'ny fiainana andavanandro?
Ny fitoananam-pona dia toetra ratsy apetraky ny demony ao anatintsika sy miseho amin'ny fahalaina nanao zavatra sy ny akamona ka tsy hahafahana miroso amin'ny tsara sy ny fahamasinam-piaina anaraka sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tsy manao na inona na inona ny olona iray dia mazava ho azy fa misosoka moramora ao amin'ny sain-dratsy na ny asa ratsy ary ny mety ho toetra ratsy aiza. Tsy vitan'izany fa mitarika ny hafa ho latsaka ao anatin'izany fakampanay izany koa, araka ny voalaza ny bokyny oabolana ny toko fahasivyambinyfolo andiny fahadimyambinyfolo. Ohatra rehefa tsy manao na inona na inona isika na ny olona akoroa dia mifampitarika ho any amin'ny fifosahana, mety ho any amin'ny atendakanina aiza, miriorio tsy misy atondia ary manelingelany hafa te hanao zavatra, te hiasa, mitarika ny hafa na hoe manome fanafitonana ny hafa izay efa ao anatin'ny hasa sy ny filofosana na hoe fifatohana ny asa mandraraha. Maro tsy voatanisany karazam-poatana teraky ny fitoananam-pona ka mila mitsara tena trano ny olona mba tsy voatarika amin'ny toetra ratsy io. Misy fomba fiteny manao hoe ny tsy manao na inona no inona no asa mafy indrindra, satria tsy sasatry ny miala sasatra ilay olona. Raha tsy misy ny asa dia tsy misy dikany ny fialan-tsasatra ny fakanaina.
Ny asa moa zany tsy maintsy atao satria araka ny fampianarana no hoe sitrak'Andriamanitra sika ny mitonanam-poana. Midika inona ho antsika zanak'olombelona zany ity hoe asa ity?
Nambara tamin'ny Adama fa hoy Andriamanitra hoe ny atsemboan'ny tavanao no hazahoanao sakafo na ny hanina. Hitantsika tao amin'ny Genesy 3:17. Araka izany dia mitaky ezaka fa amintsika Andriamanitra ary manampy antsika amin'ny famonjena fanahyntsika izy mba tsy ho tratra ny fidonanam-poana. Ilaintsika ny asa mba hivoarana, hivelaran'ny toetra sy hazahoana fahafapo maro izay tsy ho azon'izay midonanam-poana naovinanaoviana. Tokony atsapary isika fa ny fahafahana miasa dia fanomezana, ny ery hafahana miasa dia fitahina, ary ny fitiavana ny asa dia fambihazana na ara-batana na ara-panahy, satria ho an'ny olombelona dia mifampiakina ny lafi maha-olona manontolo. Rehefa mivoatra ara-batana dia toka hivoatra ara-panahy sy ara-tsaina ihany koa. Aoka ry isika samy ezaka hifikitra na hoe hanana zavatra tao mandrakariva na ho tiakarokaroka, satria hitantsika teo fa ny fidinanam-poana dia mitarika antsika makany amin'ny karazam-boatana marobe, ka ny fahaizantsika mandrindra ny tontolon'androntsika sy ny fahazotoantsika manao ny asantsika araka ny tokony izy hampivoarantsika ny lafi maha-olona antsika no hahafahantsika miady ny fidinanam-poana mbo tsy latsaka ao anatin'ny fahotana isika.
Hitantsika teo zany ireo voka-dratsy ho an'ny olona izay mitonanam-poana. Mila aseho amin'ny asa ny finoana nanana izay mihitsy no tena maha-kristianina antsika moa eo am-panarahandian'i Jesoa. Tapitratreto ny fotoanantsika toizantsika hatrany mahakasika an'izay fidonanam-poana izay rahampitso, dia manome fotoananao ary izahay ho an'izay rahampitso izay. Veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.